რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რეზონანსელებო რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამას თავისუფლების ერთ საათს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში არის რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარია. 17 საათზე იწყება ეს გადაცემა, ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. 28 აპრილს მსოფლიო აღნიშნავს შრომის დაცვის დღეს. სხვაგვარად კიდევ ამბობენ სამუშაო ადგილზე დაშავებულთა და დაღუპულთა მსოფლიო დღეს. მათ შორის აღინიშნება საქართველოში და ეს დღე ეძღვნება მუშებს, რომლებიც დაიღუპნენ სამუშაოზე ტრავმების შედეგად ან დაზარალდნენ, შეიძლება ასე ითქვას, სწორედ სამუშაოზე. შრომის დაცვის შესახებ ვისაუბრებთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში, თუმცა აქვე ვიტყვი, რომ ეს დღე 1989 წლიდან აღინიშნება. თავდაპირველად კანადასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში აღნიშნავდნენ და 10 წლის შემდეგ უკვე 100 ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოშიც აღნიშნეს. როგორც გამოირკვა, ყოველწლიურად 5-6000 ადამიანი იღუპება მსოფლიოში სამუშაო ადგილებზე და შეიძლება ითქვას, რომ როგორც წესი მსხვერპლს იწვევს დამქირავებლის, როგორც ეკონომიკური დამქირავებლის სურვილი, რაც შეიძლება უფრო ეკონომიურად მოაწყოს თავისი წარმოება და არ დაიცვას ტექნიკური უსაფრთხოების ზომები. ამ თემებზე ვისაუბრებთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის ადამიანის უფლებების პროგრამის ხელმძღვანელთან, ლინა ღვინიანიძესთან ერთად. მანამდე კი მინდა შემოგთავაზოთ სიუჟეტი, რომელიც 2015 წლის ივლისში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ჯიმშე რეხვიაშვილის სიუჟეტი, რომელსაც ჰქვია მშენებლობის სისხლიანი ქრონიკა. თუ გახსოვთ, შარშან ივლისში 4 ადამიანი დაიღუპა აფაქიძის ქუჩაზე მდებარე შენობის რეკონსტრუქციის დროს. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმართან ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რამდენად არის დაცული უსაფრთხოების ზომები მშენებლობებზე. ახლა კი ჯიმშე რეხვიაშვილის სიუჟეტი.
უბედური შემთხვევა აფაქიძის 13-ში მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტის ყოფილი შენობის რეკონსტრუქციის დროს მოხდა. როგორც მეზობლად მცხოვრები ტრისტან ფოცხერაშვილი ხსენებს, ტრაგედიის ადგილზე გრევის ძლიერმა ხმა მიიყვანა.
დიდი ხმა ქონდა, ძალიან იმისთანა ხმა ქონდა, მე კი ამ ბომბები ხუარ ჩამოვარდა, თქოს რაღაც ხუარ მოხდა რა, ესეთი თქო, რომ ბომბა ჩამოაგდეს, ხო დავიჯერო, თქო და ვეღარ მომქონდა ფეხები, მერე მითხრეს, რომ კედელი ჩამოვარდა, ჩემი სოფლელები მუშაობდნენ, ანგრევდნენ ნელ-ნელა, ძიმე ანგრევდნენ და ბოლოს აი რომ მიადგნენ, ჭერი უნდა ჩამოენგრიათ, სუმთლიანად წამოვიდა და ხალხი მოყვა.
ჩამონგრეულმა სახურავმა მეოთხე სართულიდან სარდაფში ჩაიყოლა 4 მუშა, რომელთაგანაც 3 ადგილზე გარდაიცვალა, ერთი კი საავადმყოფოში მიყვანის შემდეგ. წინასწარ ინფორმაციით გარდაცვლილთა შორისაა მამაკაცი და მისი არასრულწლოვანი შვილი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 240 მუხლით, რომლის მიხედვითაც უსაფრთხოების წესის დარღვევა სამთო, სამშენებლო ან სხვა სამუშაო წარმოებისას, რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე შედეგი, ჯება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით 5 წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით 2-დან 5 წლამდე. შემთხვევის ადგილზე მისულმა თბილისის ვიცემერმა დიმიტრი ქუმსიშვილმაც განაცხადა, რომ დამნაშავე დაუშჯელი არ დარჩება.
პირველ რიგში მინდა სამძიმარი გამოუცხადო დაღუპულთა ოჯახებს. ეს ნამდვილად ძალიან ტრაგიკული შემთხვევა არის. აქვე მინდა თქვა, რომ ძალიან სწრაფად იქნება გამოძიებული აღნიშნული საქმე და ყველა, ვინც არის დანაშაული აღნიშნულში, დაისჯება კანონის სრული სიმკაცრე.
აფაქიძის 13-ში მდებარე შენობის რეკონსტრუქციას კომპანია ტიფლის ბიზნეს ცენტრი აწარმოებს. სამშენებლო ობიექტის წინ დამაგრებული აბრაი უწყება, რომ შენობას ექნება საზოგადოებრივი ფუნქცია, განთავსდება ოფისები და რომ რეკონსტრუქციის შემდეგ 4-სართულიანი შენობა გახდება 6-სართულიანი. აბრაზე ასევე მითითებულია, რომ შენებლობის ნებართვის გამცემი ორგანო თბილისის მერიის არქიტექტურის სამსახურია, რომლის უფროსის ნინო ღოღობერიძის თქმით, მუშაობის დაწყებამდე კომპანიამ წარმოადგინა საინჟინრო გეოლოგიური კვლევა და კონსტრუქციული პროექტი, რომელიც შედგება შენობა ნაგებობის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის დეტალური პროექტისგან, შენობა ნაგებობისა და მიწის ნაკვეთის კვლევა, აგრეთვე მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი და სავალდებულო საექსპერტო შეფასება.
დასკვნაიდო პირდაპირ რომ არ ახდენდა ზიანს როგორც პროექტზე აგრეთვე მის მიმდებარედ. რა თქმა უნდა, ამ თვითონ დასკვნასაც და მის კონსტრუქციულ ნაწილსაც, რომელიც ადგილზე უნდა ქონოდა მშენებლობის კანონებობა მიხედვით, ჭირდება სრული შესწავლა, რომელიც უკვე პროცესშია.
როგორია რეგულაციაში რომის უსაფრთხოებაზე ვინაგებს პასუხს, ვინ
აწესებს ეს კანონის და მიხედვით თვითონ მშენებელი, რომელიც ორგანიზებას უწევს სრულად პროექტის შესრულებას, ეს არის სამშენებლო კომპანია.
სამშენებლო კომპანიის წარმომადგენლებიც აცხადებენ, რომ უსაფრთხოების ყველა ნორმა დაცული იყო, მაგრამ ჩაინგრა ჭერი, რომელიც ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დროს ფილებით იყო გადახურული. პროექტის მიხედვით მძიმე სახურავის ნაცვლად უნდა დადგმულიყო მინის მსუბუქი კონსტრუქცია. თუმცა აფაქიძის ქუჩის მცხოვრებთა ნაწილი გამოთქვამს, ერთს რომ შენობის რეკონსტრუქცია უხეშად და უსაფრთხოების ნორმების დარღვევით ხორციელდებოდა.
პირველში შევიტანებ მერიაში, მაშინ დაიწყე საძირკველის ამოღება. მე მანამდე ნგრევა მიდიოდა, მაგრამ 1-2 თვეზე მეტი. მე შევიტანე კი სიგნალი, რომ არასწორად ხდებოდა აქ, მაგრამ პროექტი დამტკიცებულია. ანგრევენ ჩქარა, აშენებენ ჩქარა და ჩაინგრა შემთხვევით, ეს უბედური შემთხვევა იყო, მაგრამ რა დააშავეს იმ ძალიან მეშინოდა, მაგრამ საქმე ის არის, რომ ის კი არის ჯება, ვინც უკანონოთა წარმოებს ამ შენებლობას. დაისაჯნენ ახლა ის მუშები, ვინც მოყვნეს.
2015 წელს სამუშაო ადგილზე უკვე 8 ადამიანი დაიღუპა, 2014 წელს კი 41. მშენებელთა პროფკავშირის თავმჯდომარის მარინა კურტანიძის ვარაუდით, ამის მიზეზი ისაა, რომ არანაირი ყურადღება არ ექცევა შრომის უსაფრთხოების ნორმების დარღვევას.
შრომის უსაფრთხოების ნორმების უხეში დარღვევით მიმდინარეობს თითქმის ყველა მშენებლობა, რომელსაც ვერავითარ პრევენციას ვერ უწევს ვერ ზედამხედველობის სამსახური, თბილისის მერიის და სამწუხაროდ შრომის ინსპექცია შეიქმნა, მაგრამ იმ დატვირთვით არა, რომ მას რაღაც ღონისძიებების განხორციელების უფლება ქონდეს. ეს არის ფარატინა დებულება, რაც ვერაფრით ვერ გამოვიყენებს ჩვენი დასაქმებულების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. სამწუხაროდ აი ყველა მშენებლობაზე თითქმის არ ხდება პრევენცია იმ ღონისძიებების, ეს ეხება შრომის უსაფრთხოებას, არავითარ მონიტორინგს არ აწარმოებენ, რა დარღვევით მიმდინარეობს, თუნდაც მშენებლობა, თუნდაც დემონტაჟი, თუნდაც ხარისხი მშენებლობის.
მარინა კურტანიძის თქმით, 2006 წლის, ანუ შრომის ინსპექციის გაუქმების შემდეგ მკვეთრად გაიზარდა სამუშაო ადგილებზე უბედური შემთხვევების რიცხვი. ამასთან დარგების მიხედვით ყველაზე ხშირად უბედური შემთხვევა მშენებლობაზე ხდება. მაგალითად, შარშან მშენებლობაზე დაიღუპა 14 ადამიანი, 11 კი მძიმედ დაშავდა.
Above the bed, mission lips and posters all over the walls. Oh yeah. Just watch all the cars go by.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ლინა ღვინიანიძე უკვე არის გადაცემის სტუმარი. დასაწყისში უკვე აღნიშნა, რომ ლინა წარმოადგენს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრს და დღევანდელი გადაცემა მთლიანად ეძღვნება შრომის დაცვის დღეს. სხვათა შორის საინტერესოა, რომ თავდაპირველად უწოდა შრომის დაცვის დღე და შემდეგ უკვე სამუშაო ადგილზე დაშავებულთა და დაზარალებულთა მსოფლიო დღე. და ალბათ ჩვენ უფრო აქცენტს გადავიტანთ სწორედ სამუშაო ადგილებზე, დაშავებულებზე და დაზარალებულებზე, დაღუპულებზე, რადგანაც ძალიან სერიოზული პრობლემაა საქართველოსთვის. ციფრები ვნახე, თუმცა ეს არაოფიციალური ციფრებია, იმიტომ რომ რაც შრომის ინსპექცია აღარ არსებობს, ჩვენ პრინციპში სტატისტიკა ზუსტი, როგორც ვიცი, არ აგვაქვს.
ზუსტი არ გვაქვს, თუმცა არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური სტატისტიკა და ეს რიცხვები, რომელიც არსებობს, არსებობს ოფიციალურად.
ოფიციალური 300-მდე ადამიანი ბოლო 10 წლის მანძილზეო.
ეს არის ოფიციალური სტატისტიკა, რომელიც შეიძლება არ იყოს სრულყოფილი, მაგრამ მინიმალური ნამდვილად არის.
მოდი დავიწყოთ იმით, რომ სად არის, რომელ სფეროშია ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი სიკვდილიანობის, ესეც თუ ვიცით, თუ გვაქვს ასეთი სტატისტიკა, მაშინ ესეც გვეცოდინება, ხო?
კი, ბუნებრივია, ანუ ჩვენ ვცდილობთ ხოლმე, რომ როცა ვეკონტაქტებით ოფიციალურად სხვადასხვა უწყებებს და მთავარი უწყება, ვინც აკეთებს ამის მონიტორინგს, არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რადგან როგორც ეს დანაშაულის ფაქტზე იწყება ხოლმე საქმის წარმოება, სისხლის სამართლის საქმე, და ვეკითხებით რა სექტორების მიხედვით არის ყველაზე მაღალი ესეთი მაჩვენებელი. ყველა სექტორში ბუნებრივია ეს მონაცემი, ეს დამუშავებული არც კი არსებობს და ეს არის ერთ-ერთი მთავარი ხარვეზი ასევე სტატისტიკის წარმოების. მეორე ხარვეზი არის ის, რომ ეს სტატისტიკა შეიძლება არ არის ფასოვანი სტატისტიკა. მაგალითად, პროფკავშირი რაღაც ტიპის ციფრებს სრულიად განსხვავებულად კითხულობს და მათ აქვს განსხვავებული მონაცემები, რომელიც ხშირ შემთხვევაში აღემატება იმ მონაცემს, რომელიც აქვს წარმოადგენილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს. თუმცა ძალიან ბუნებრივია ის, რომ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი გარდაცვალების და დაშავების შემთხვევების მოდის, რა თქმა უნდა, მძიმე ინდუსტრიებზე, სადაც ყველაზე მძიმე არის სამუშაო პირობები და სადაც უსაფრთხოების რისკები ბუნებრივადაც არის ძალიან მაღალი.
ანუ მაღაროებში პირველად.
ეს არის მაღაროები, ეს არის შახტები, ეს არის სხვადასხვა ტიპის, მაგალითად, ოქროს თუ სპილენძის მოპოვება და ასე შემდეგ. ყველა მძიმე ინდუსტრია შეიძლება ვთქვათ, რომ არის ასეთი რისკის ზონა და ეს მაჩვენებლებიც უმეტესად არის სწორედ ამ რეგიონებიდან გარდაცვალების და დაშავების შემთხვევები, თუმცა არის ერთი გამოკვეთილი სპეციფიურობა, სადაც ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ფიქსირდება გარდაცვალების და დაშავების, ეს არის მშენებლობის სექტორი. ეს განპირობებულია ერთგვარად ბევრი ფაქტორით პრინციპში. ერთი ის, რომ მშენებლობები მიმდინარეობს მუდმივად უწყვეტად და არანაირი ტიპის რეგულაცია, რომლის აღსრულებადობაზე ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ სახელმწიფო სამხრიდან, არ არსებობს. და ვინაიდან ასევე მეორე ფაქტორი არის ის, რომ მშენებლობებში დასაქმებული ადამიანების ორგანიზება ძალიან რთულია და ისინი განსხვავებით მაგალითად ჩახტების და მაღაროებისგან ესეთი ტიპის ინდივიდუალური თუ კოლექტიური ბრძოლის გამოცდილებით მათ პრინციპში არ გააჩნიათ. ძალიან რთული აქ რაღაც შეკავშირებული ჯგუფების გაჩენა, რადგან ისინი მონაცვლეობენ სამუშაო ადგილიდან მეორე სამუშაო ადგილზე. ამდენად ამგვარი ტიპის რაღაცა თქვა სტანდარტების გაუმჯობესება, თუნდაც ინდივიდუალური ბრძოლის შედეგად არ ხდება ესეთ ტიპის ადგილებზე, ამდენად ყველაზე მაღალი და რისკის გათვალისწინებით არის მშენებლობის სექტორში.
და სხვა შორის მშენებლობის სექტორთან დაკავშირებით ხშირად აღნიშნავენ, რომ ესე იგი ფირმები, რომლებიც აჰაშენეს უკვე სახლი და აბარებენ ამ სახლს, ამბობენ, რომ ეს კერძო პირმა დაიქირავა. აქ უნდა ვთქვა სიტყვა იაფი მუშახელი და ამ თემას დაუბრუნდებით ალბათ. იაფი მუშახელი, რომელიც არაპროფესიონალი იყო და უბედური შემთხვევის მიზეზი არის არაპროფესიონალიზმი, გაგიგიათ ალბათ.
კი, გაგვიგია. და როგორც წესი, ეს არ მხოლოდ მშენებლობებს ახასიათებს, არაპროფესიონალიზმი მუშის არის დაკავშირებული ასევე მაღაროებთან, შახტებთან, როცა ხდება რაღაც ტიპის უბედური შემთხვევა. საწარმოები ყოველთვის ამბობენ, რომ ეს იყო განპირობებული თავად მისი კვალიფიკაციის დაბალიტონით, იმით რომ ან არ დაიცვალა საფრთხეების წესები და სტანდარტები. და ბუნებრივია ეს არის ის, რაც იცავს ხოლმე საწარმოებს უმეტეს შემთხვევაში რაღაც ტიპის სისხლისამართლებრივი თუ სხვა ტიპის პასუხისმგებლობებისგან.
მაგრამ ამ შემთხვევაში, როდესაც კერძო პირმა, თქო, რემონტისთვის დაიქირავა, ხო, მუშა, რომელიც ჩამოვარდა ზევიდან, ამ შემთხვევაში ვინ არის პასუხისმგებელია ამის თქმა მინდა?
ყველა შემთხვევაში, როცა და რაღაც ტიპის დაშავება და გარდაცვალება ხდება, საწარმო არის პასუხისმგებელი ზიანზე, რომელიც მიადგა კონკრეტულ პირს. თუმცა სისხლისამართლებრივი პასუხისმგებლობის ჭელში თუ ვილაპარაკეთ, ამ შემთხვევაში უნდა დადგინდეს ბრალეულობის საკითხი. და როგორც წესი, აქ არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს როლი მნიშვნელოვანი, რომელსაც უნდა განსაზღვროს კონკრეტულ შემთხვევაში ვისი ბრალით მოხდა კონკრეტული გარდაცვალება თუ დაშავება და ამის მიხედვით დგინდება პასუხისმგებლობა.
შეიძლება რომ უბრალოდ უბედური შემთხვევა იყოს.
შესაძლოა იყოს შემთხვევა, რომელსაც ვერავინ ვერ დაასხობდა. შესაძლებელი ასევე იყოს შემთხვევა, როცა ბრალეულობა ეკისრება მუშას და რა თქმა უნდა, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში ესეთი ტიპის დაშვების გამორიცხვა არ შეიძლება. შეიძლება მართლაც მუშა არ დაიცვა საფრთხეების წესი, რომელზეც ის იყო ინფორმირებული და ასე შემდეგ, ამიტომ დაიცვა და წერია ეს რეგლამენტში, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში, როცა ჩვენ საუბრობთ სისტემურ დარღოვებზე, უსაფრთხოების სისტემის არარსებობაზე, მაგალითად ჩახტებში, მაღაროებში, მშენებლობებზე, რა თქმა უნდა, მაღალი ალბათობით არის საწარმოების პასუხისმგებლობა იმ კომპანიების, თუნდაც კერძო პირების, რომელიც რაღაც ტიპის შეკვეთას უკვეთავენ კონკრეტულ ადამიანებს, და ეს როგორც წესი არის ხოლმე მათი ბრალეულობის მაჩვენებელი, თუმცა ძალიან რთული ამის დადგენა. და იგივე სისხლისამართლის საქმეები, ამაზე კვლევა არანაირი ესეთი არ არის ჩატარებული, თუმცა ჩვენ როცა დავდივართ საველე გასვლებით ჭიათურაში, ზესტაფონში და სხვადასხვა ადგილებში, თავარი ინფორმაცია, რომელსაც ვიღებთ ხოლმე დასაქმებულებისგან, იმ უჯახებისგან, ვისაც ქონდა ესეთი შემთხვევა, ისინი ამბობენ, რომ სისხლისამართლის საქმეებში პასუხისმგებლობის გადატანა ხდება უშუალოდ გარდაცვლილ პირზე, ან იმ ადამიანზე, რომელიც არის დაბალი რკოლის მენეჯმენტი, და ეს პასუხისმგებლობა საწარმოს თითქმის არ მიემართება არც ერთ შემთხვევაში.
დაი აქ ზუსტად ამ იაფუი მუშა ხელის თემას მინდა დაუბრუნდე. პრემიერ-მინისტრმა კვირიკაშვილმა ამასთანაც განაცხადა, რომ არც მოისმინეთ თუ არა, რომ საქართველო უნდა იყოს მიმზიდველი, საქართველო უნდა გახდეს მიმზიდველი უცხოელი ინვესტორებისათვის და ასეთი რამე თქვა, შედარებით იაფი მუშა ხელით. იაფი შრომა. იაფი მუშახელი ნიშნავს იაფშრომას, ასეა?
კი, ასეა. საერთოდ იაფი შრომა არ არის არც სამართლებრივი ტერმინი და ასე შემდეგ. არსებობს ღირსეული შრომა, არსებობს სამართლიანი ანაზღაურება შრომის ადეკვატური პირობებში ადამიანის დასაქმება და ასე შემდეგ. ძალიან ცუდია, როცა პრემიერ-მინისტრი განსაკუთრებით მაშინ, როცა ჩვენ განსხვავებული გვაქვს მოლოდინი სამთავრობო გუნდისგან, როცა პოლიტიკურ დღესასწრებში მეტნაკლებად დგას ისეთი საკითხები, როგორც არის სამუშაო პირობების გაუმჯობესება, ესება, როგორც არის შრომის კოდექსის ცვლილება, უსაფრთხოების საკითხებზე შესაბამისი მექანიზმების შექმნა და ასე შემდეგ. პრინციპში პრემიერ-მინისტრი სამთავრობო გუნდის ხელმძღვანელი საუბრობს იგივე ტერმინოლოგიით, რა ტერმინოლოგიითაც პრინციპში შეიქმნა, რომლის ნაწილიც იყო ეს დიდი პრობლემები სისტემური, რაც დაგროვდა შრომის დაცვის სფეროში.
რა თქმა უნდა, შრომის ინსპექცია გაუქმდა.
ოცა შრომის ინსპექცია გაუქმდა.
ამ სისტემის ნაწილია, ხო ეს?
კი, ამ სისტემის ნაწილია და იაფი მუშა ხელის და ინვესტიციების ამ ფორმით მოზედვის პოლიტიკა ეს ახასიათებდა წინა სამთავრობო გუნდს, რომელსაც პრინციპში მთლიანად გააკეთა შრომის თუ გარემოს დაცვითი სექტორის დერეგულირება და შექმნა ამგვარი პირობები და ინვესტიციების მოზიდვის მიზნით დამსაქმებლებისთვის. და ეს არის ის რიტორიკა, რომლითაც შეიძლება ძალიან წარმატებით გრძელდება დღემდე პრინციპში ეს პოლიტიკა, რომელზეც ახლა საუბრობდით. რა თქმა უნდა, იაფი მუშა ხელი ნიშნავს, ერთი ნიშნავს დაბალი ანაზღაურებით ადამიანების დასაქმებას, რაც ყველა საერთაშორისო სტანდარტით, მათ შორის აილოს შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის სტანდარტით არის ერთადერთიც კი საკმარისი კრიტერიუმი, რომ დადგინდეს შრომითი ექსპლუატაცია სამუშაო ადგილებზე. ეს არის ექსპლუატაციის კლასიკური შემთხვევა, რაც ადამიანი თავის შრომას ეწევა გარკვეულ პერიოდში, მაგალითად 8 საათის მანძილზე, და ის იღებს ძალიან დაბალ ანაზღაურებას. რა თქმა უნდა, იაფი მუშა ხელი ნიშნავს ამას. და ეს არის ჩვენთვის, ჩვენს რეალობაში ძალიან რეგულარული პრაქტიკა, როცა ადამიანები არამარტო 8 საათი გაცილებით მეტ შრომობენ და იღებენ ძალიან დაბალ ანაზღაურებას, შეიძლება იყოს 300-დან 500 ლარამდე და ასე შემდეგ. და მეორე, ეს ნიშნავს ასევე სხვაგვარი ტიპის ბენეფიტების შექმნას ბიზნესისთვის, როგორიც არის დაბალი გადასახადები, თუ ეს წიაღის მოპოვებას ეხება, დაბალი გადასახადი მოსაკრებლის, წიაღის მოპოვების მოსაკრებლის და ასე შემდეგ. ამ ძალიან ბევრი ფაქტორი, რომელთა შეიძლება პროდუქტი, რომელსაც მოიპოვებს აწარმოებს ბიზნესი ჩვენს ქვეყანაში გახდეს გაცილებით იაფი და ბუნებრივია მუშახელის დაბალი ანაზღაურებაც არის გაიაფების საშუალება პროდუქციის. და ეს რიტორიკა, რაც აქვს პრემიერს და ამ მოხსენებაში გამოჩნდა, თქმა უნდა არის აბსოლუტურად არათავსებადი იმ პოლიტიკასთან, რომლის გატარებას ძალიან ბევრი ჯგუფი, მათ შორის ჩვენც ვთხოვთ მთავრობას. ეს არის წინააღმდეგობრივი ღირსეული სამართლიანი შრომის ანაზღაურების სტანდარტთან, რომელიც არის პრინციპში აბსოლუტურად ბაზისური სტანდარტი და ყველაზე ისეთი ბაზისური სამართლებრივი გარანტიების მქონე დოკუმენტები, როგორც არის ევროპის სოციალური ქარტია, იგივე პაქტი საერთაშორისო. პირველი მთავარი პუნქტი შრომის უფლებასთან დაკავშირებით, ეს არის ღირსეული და ადეკვატური შრომის ანაზღაურება, რაც არის წინააღმდეგობაში აბსოლუტურად მუშა ხალხთან. და ბუნებრივია, ეს ნიშნავს, ალბათ უნდა ნიშნავდეს, ეს არის ერთგვარი მესიჯიც სამთავრობო გუნდის, როგორ ხედავს შრომის საკითხებს, როგორ ხედავს შრომის პოლიტიკას და საერთოდ გას თუ არა დღის წესრიგში აი ამ პოლიტიკიდან გადახვევა და სხვა ტიპის პოლიტიკის წარმოების საკითხი.
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იაფი მუშახელი ნიშნავს არაპროფესიონალ მუშასაც და შემდეგ უბედური შემთხვევების მიზეზი შეიძლება იყოს
აბსოლუტურად წეღან რომ შენებლობის საკითხები ახსენეთ ხშირ შემთხვევაში და ჩვენ გქონდა კომუნიკაცია იგივე შენებლობის პროფკავშირთან და სხვადასხვა აქტორებთან ხანდახან არის რა თქმა უნდა ეს პრობლემა დაბალი კომპეტენცია რადგან მუშები რომლებიც არიან დასაქმებულები შენებლობებზე ისინი არ არიან როგორც წესი შენებლები ისინი არიან ადამიანები რომლებიც საკუთარ ფიზიკურ შრომას ყიდიან რეალურად მათ არ აქვთ ცოდნა შენებლობის სტანდარტების ან შეიძლება იყოს არაპროფესიონალური მოცდილება მათი არამედ უბრალოდ კვალიფიკაცია რომელიც დააგროვეს წლების მანძილზე ამ ტიპის სამუშაო შესრულებაზე. ამდენად დაბალი პროფესიონალიზმი რა თქმა უნდა შეიძლება იყოს კავშირში, მით უმეტეს როცა დასაქმების ბაზარი არის ასეთი შეზღუდული და როცა ადამიანებს უწევთ უარი თქვა საკუთარ პროფესიებზე უარი თქვან და გადავიდნენ სხვადასხვა ტიპის დასაქმების ბაზარზე და მუშები რომლებიც არიან მშენებლობებზე დასაქმებული როგორც წესი, მათ აქვს რა თქმა უნდა დაბალი კვალიფიკაცია. და ისინი შეიძლება სულაც არ არიან პროფესიონალები თავისი საქმის, მაგრამ უბრალოდ მოუხდათ თავისი შრომის გაყიდვა ამ ბაზარზე, იმიტომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი სექტორი დღეს.
აი და როცა ლაპარაკობთ ღირსეულ შრომაზე, სახელმწიფოს როლი, აი ტკვირიკაშვილის მაგივრად თქვენ რო ყოფილიყავით, ალბათ აქცენტზე ვაპოვთ, ღირსეულ შრომაზე უნდა გადავიტანოთ, უნდა გადავიტანოთ იმაზე, რომ კვალიფიკაციის ამაღლებაზე ამ ადამიანების თუნდაც, რომ სახელმწიფომ ამაზე იზრუნოს.
კვალიფიკაცია კი ბუნებრივია, კვალიფიკაციის ამაღლება არის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, თუმცა მე ალბათ პრემიერ-მინისტრისგან მთავარი მესიჯი, რაც მნიშვნელოვანი იყო მას გაეშხერებინა, ეს არის შრომის პოლიტიკის ცვლილება, რომელიც არ იქნებოდა წინააღმდეგობრივი ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებასთან, თუმცა ამავდროულად ის იქნებოდა თანხმედრაში და თან ეს თქვა ერთობლიობაში და არაწინააღმდეგობაში ადამიანის უფლებების დაცვასთან. მას ნამდვილად და არსებობს მოლოდინი, რომ მან უნდა სწორედ ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული პოლიტიკა შესთავაზოს საერთაშორისო პარტნიორებს თუ აქტორებს, რომლებიც ამ საკითხებზე მუშაობენ და ბუნებრივია ბენეფიცირებს ადამიანებს, ვისაც ეს შრომის პოლიტიკა მიემართება და საერთაშორისო აქტორების მოლოდინებით არის სწორედ ამგვარი, არა ინვესტორების. ბუნებრივია გულისხმობს საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც ამ საკითხებზე მუშაობენ, ევროკავშირი, რომლისთვისაც შრომის ინსპექციის შექმნა არის ერთ-ერთი ფუნდამენტური საკითხი ევროპასთან ასოცირების დღის წესრიგის და აბსოლუტურად ღია მესიჯებით ევროკავშირი ეუბნება ბოლო პერიოდია ძალიან ყავს საქართველოს მთავრობას, რომ მან უნდა გადახედოს შრომის საკითხების პოლიტიკა.
ცოტა მოგვიანებით მინდოდა ამაზე საუბარი, მაგრამ ეხლა ვეთქვი რადიო მსმენელს, რომ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება ავალდებულებს საქართველოს ხელისუფლებას შრომის კანონმდებლობა დახვეწოს, ასე თქვა. ხო, კონკრეტულად რას გულისხმობს კონკრეტული დირექტივებიაო, როგორც მე მითხეს გაწერილი, იქა 5 წლის განმავლობაში უნდა შესრულდეს, ხო? მაგრამ კონკრეტულად თუ გახსოვთ რას გულისხმობს, რა ვალდებულებაზეა საუბარი?
ასოცირების დღის წესრიგის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის მიერ აღებული ვალდებულება შეიძლება რაღაც ორ ნაწილად გავყოთ. პირველი, ეს არის მატერიალური სტანდარტები და ეს არის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა ჩვენს რეალობაში, ადეკვატური თანამედროვე შრომის უსაფრთხოების სტანდარტების შექმნა. როგორი უნდა იყოს მაგალითად, არ ვიცი, სამუშაო გარემო, აღჭურვა თუ და ტექნიკა, რასაც იყენებენ მუშები და ასე შემდეგ. ეს არის გრძელვადიან ვადებში გაწერილი, ასე თქვა, საქართველოს მთავრობის ვალდებულება შრომის უსაფრთხოების სტანდარტების შემუშავება სწორედ ევროკავშირის დირექტივების მიხედვით. თუმცა არის მეორე საკითხი, რომელზეც ევროკავშირი ასევე, რომელიც არის დღის წესრიგის ნაწილი და ევროკავშირის პოზიციები საქართველოს მთავრობასთან არის ძალიან ცხადი და ღია. ეს არის ეფექტური მექანიზმის შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს შრომითი უფლებების დაცვას და მათ აღსრულებას სამუშაო ადგილებზე. ეს არის ბუნებრივია შრომის ინსპექტორების მექანიზმი. მიუხედავად მისი სახელისა, ევროკავშირი აკეთებს მითითებას შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის სტანდარტებზე, რომელიც თავის მხრივ ადგენს, როგორი უნდა იყოს შრომის ინსპექცია ქვეყანაში იმისთვის, რომ მას ჰქონდეს ეფექტური და ადეკვატური მუშაობის ბერკეტი. ამდენად, მეორე მთავარი საკითხი, რომელზეც ევროკავშირის მხრიდან ხდება საქართველოს დაწოლა ამ პოლიტიკური ფორმის ფარგლებში, არის სწორედ შრომის ინსპექციის შექმნა,
რომელიც არ იქმნება.
რომელიც არ იქნება ისეთი, როგორიც გვინდა რომ შეიქმნას. სხვათა შორის, თავიდან ევროკავშირი საუბრობდა შრომის ინსპექციის შექმნაზე. ეხლა ის საუბრობს შრომის ინსპექციის გაუმჯობესებაზე, რადგან საქართველოს მთავრობამ შექმნა შრომის ინსპექტორების დეპარტამენტი, რომელიც არის ჯანდაცვის სამინისტროს სტრუქტურული ერთეული, რომელიც არის აბსოლუტურად სუსტი, ილუზორული ორგანო, მას არანაირი ბერკეტი რეალურად არ გააჩნია.
რა ბერკეტი? ანუ იქ, როგორც მე მითხრეს, სტუმრები ყავდა გადაცემის, იქ აფრთხილებენ, ამ შემთხვევაში აფრთხილებენ
ფიქრს.
ეგრევე მხოლოდ აი მოვდივართ ჩვენ, შეიძლება ასე ითქვას, ეს
გაფრთხილება. ეს არის წინასწარი გაფრთხილება, უფრო მეტიც ეს არის თანხმობა საწარმოს მხრიდან, რომ შეუშვას მასთან შრომის ინსპექტორი, და მეორეს მხრივ შედეგი რაც შეიძლება დადგეს, ეს არის რეკომენდაცია იმაზე, რომ კანონმდებლობა უნდა დაიცვას საწარმომ და მან უნდა გააუმჯობესოს პირადად.
ფაქტობრივად ფორმალურია.
ეს არის აბსოლუტურად, ეს არის ტრენინგი პრინციპში შრომის ინსპექტორების, ეს არის ტრენინგი, ისინი შედიან ექსკურსიაზე, სწავლობენ რა ხდება და აგროვებენ რაღაცა ტიპის კომპეტენციებს,
ბიუროკრატიული აპარატიც იზრდება.
ამაზეც აღიწუხებს დიდად, მთავრობა თავს სულ 3 ადამიანი იყავს დასაქმებული ამ დეპარტამენტში და 20 მონიტორი, რომელზეც მთავრობა ფულს არ ხარჯავს, ეს არის შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ფინანსებით დაფინანსებული პროექტი. ამდენად ამ ნაწილშიც დიდად მთავრობა არ გამოხატავს მის
გასაგებია. ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ გადაცემას.
What may come, we can't know for sure, but we keep digging
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენ მასპინძლობთ ლინა ღვინიანიძეს. ლინა გახლავთ ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის ადამიანის უფლებების პროგრამის ხელმძღვანელი. ჩვენ საუბრობთ შრომის დაცვის მსოფლიო დღეზე, რომელიც აღინიშნება მთელ მსოფლიოში და სხვაგვარად უწოდებენ კიდევ სამუშაო ადგილზე დაშავებულთა და დაღუპულთა მსოფლიო დღეს. და სხვა შორის საინტერესო არის ის, რომ როგორც წესი, ამაზე დაახლოებით უკვე ვილაპარაკეთ გადაცემის პირველ ნახევარში, მსხვერპლს სამუშაო ადგილზე იწვევს ხოლმე დამქირავებლის, ასე ამბობენ, სურვილი, როგორღაც ეკონომია დაიცვას, ასე ვთქვათ, ეკონომიურად მოაწყოს წარმოება, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ხო? და ეს არის გლობალური პრობლემა. ჩვენ კი ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ევროკავშირის რეკომენდაციებზე და მოთხოვნებზე, მაგრამ მარტო საქართველოში არ არის ეს პრობლემა, თუმცა ძალიან ბევრმა ქვეყანამ ასე თუ ისე გადაწყვიტა ეს პრობლემა და ალბათ კარგი მაგალითები შეგვიძლია გავიხსენოთ, არ ვიცი, ისევ ევროპის, ხო? სადაც შრომის უსაფრთხოება ძალიან მკაცრად არის დაცული, კანონმდებლობით.
კი, აბსოლუტურად კანონმდებლობით და ამას აკეთებენ როგორც სკანდინავიური ქვეყნები, ასევე მაგალითად დიდი ბრიტანეთი და საერთოდ შრომის ინსპექტორების მექანიზმი არის ბრიტანული მოდელი. ეს თქვათ ლიბერალურ ეკონომიკაში გაჩენილი ინსტიტუტი, რომელიც პრინციპში ამ
ეკონომიკის პოლიტიკის წინააღმდეგ.
წინააღმდეგ, კი ბატონო, რომელიც არ არის წინააღმდეგობაში იმ ეკონომიკურ მოდელთან, რომელიც არსებობს ბრიტანეთში და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ყველა განვითარებული ევროპული ქვეყნის გამოცდილება და ეს არის ევროკავშირის ის წევრი ყველა ქვეყნის სტანდარტი, რომელიც ქვევით უბრალოდ მათ ჩასვლა არ შეუძლიათ, მათ უნდა ქონდეთ ესეთი ბერკეტები, რა თქმა უნდა არსებობს კიდე უფრო კარგი გამოცდილებები, უფრო დახვეწილი და უფრო მრავალმხრივი შრომის ინსპექტორების მექანიზმები, თუმცა მინიმუმ ის, რომ შრომის ინსპექცია უნდა არსებობდეს და ეს უნდა იყოს ეფექტური და მას უნდა ქონდეს ბერკეტი, ეს არის აბსოლუტური კონსენსუსი პრინციპში, არ მარტო ევროკავშირში, აილოს წევრ 150-ზე მეტ ქვეყანაში და საქართველო არის გამონაკლისი რამდენიმე ათეულ ქვეყანაში, რომელსაც არ აქვს შრომის ინსპექცია.
და ეს არის აბსოლუტური ამაზე გასახობენ ძირითადად, რომ ამის ეს ფუფუნება და ეს მხოლოდ მდიდარ ქვეყნებს შეუძლიათ დააწესონ შრომის ინსპექცია, რომელსაც უკვე ამის შეშვალება არის.
შრომის ინსპექცია არსებობს სომხეთში, აზერბაიჯანში, რუსეთში და ასე შემდეგ. ეფექტურობა შეიძლება იყოს კითხვის ნიშნის ქვეშ, თუმცა ის, რომ საერთოდ არ არსებობდეს ესეთი მექანიზმი, ეს უბრალოდ ამ ტიპის ქვეყნებსაც კი არ უჩნდებათ. ამაზე არანაირი კითხვის ნიშანი და აილოს წევრი არის ძალიან ბევრი ქვეყანა, განვითარებული თუ განვითარებადი დემოკრატიები, შედარებით მდიდარი ეკონომიკური მაჩვენებლის ქვეყნები და შედარებით ღარიბი, მაგრამ მათ აქვთ შრომის ინსპექციის მექანიზმები, რადგან ეს არის ადამიანის უფლებათა სტანდარტი. ეს არის აბსოლუტური მინიმალური სტანდარტი და ჩვენ სწორედ აი მინიმალური სტანდარტის არსებობაზე ვლაპარაკობთ დღეს ჩვენს რეალობაში და სახელმწიფოს ხედვა არის ის, რომ უნდა შეიქმნას რაღაც ტიპის მექანიზმი პრინციპში სახელმწიფო სწორედ ადამიანის უფლებათა დოკუმენტების და იმ აქტორების წინააღმდეგ უბრალოდ ვერაფერს ვერ აკეთებს და ასევე იმ მოთხოვნის ადამიანების მხრიდან, რომ ამგვარი მექანიზმი უნდა არსებობდეს, თუმცა ბუნებრივია მნიშვნელოვანი ეს მექანიზმი როგორ იქნება თავისთავად. მხოლოდ შექმნა რაღაც ტიპის მექანიზმის, თუნდაც მისი აღჭურვა რაღაც ტიპის ფუნქციებით, ეს არ არის საკმარისი. მაგალითად, ჩვენ გვაქვს ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო, რომელიც სწორედ აი ამგვარ ობიექტებში, როგორც არის ხტები მაღაროები, იკვლევს ტექნიკის შესაბამისობა სტანდარტებთან. მას აქვს ფუნქცია დააჯარიმოს, გააჩეროს კიდე საწარმო ნაწილობრივ ან სრულად, თუ რაღაც ტიპის შეუსაბამობა დადგინდება და იქნება კრიტიკული მისი გამოსწორების საჭიროება. თუმცა ეს მექანიზმი არსებობს, მას აქვს ამგვარი ფუნქცია, მაგრამ პრაქტიკაში ის როგორც წესი არ იყენებს იმ ფუნქციებს, რომელიც მას გააჩნია, რადგან არ არსებობს ნება, სახელმწიფოს არ აქვს გაცხადებული, რომ შრომის უფლებები არის მისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი.
აი, ნებასთან დაკავშირებით რადიოსთან გავახსენებ, რომ ქართული ოცნების წინასაარჩევნო დაპირება იყო ეს შრომის უსაფრთხოების კანონის მიღება. შრომის უსაფრთხოების კანონი უშუალოდ ალბათ უკავშირდება შრომის ინსპექციის აღდგენას, ხო?
კი, უკავშირდება და ჯანდაცვის შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო, მარტო ჯანდაცვის არ არის ეს სამინისტრო, ყველას გვავიწყდება ხოლმე, მუშაობს შრომის უსაფრთხოების კანონმდებლობაზე უკვე მეოთხე წელია. ამდენად ასევე ეს სამინისტრო მუშაობს ევროკავშირის დირექტივების იმპლემენტაციაზე ჩვენს კანონმდებლობაში, რომელზეც წეღამ საუბრობდით ევროკავშირის კავშირთან ასოცირების დღესასწრების ფარგლებში. თუმცა ყველა მათგანი, ყველა ეს დოკუმენტი არის აბსოლუტურად პროცესში, ძალიან ბევრი ხანი არსებობს ეს პირველადი ვერსიები შექმნილი, თუმცა ნება რომ ეს გახდეს არასამხოლოდ სამუშაო დოკუმენტი იყოს, არამედ დოკუმენტი, რომელზეც დაიწყება საპარლამენტო დებატები, რომელზეც დაიწყება სხვადასხვა აქტორების შეჯერება და კონსენსუსი, ეს პროცესი დაწყებული არ არის.
ან ალბათ ვერც მოასწრებენ. ხო, ეს ხელისუფლება ალბათ უკვე ვეღარც მოასწრებს.
ბუნებრივია, ეს საკითხი არც იმდენად წიფი არ არის, რომ დადგეს და რომ დადგეს ალბათ მოსწრებადის არ იქნება.
აი, რკინიგზელების ახალი პროფკავშირი ქვია, მე მგონი ხო, მეორე პროფკავშირია და ვიცით ალბათ რომ მათ სარჩელი შეიტანეს სასამართლოში, საკონსტიტუციო სასამართლომ რამდენადაც მახსოვს არ დააკმაყოფილა მათი მოთხოვნა ზეგანაკვეთურ სამუშაოზე მუშაობაზე, ხო? ზეგანაკვეთურ სამუშაოზე, ასე დავარქვათ, არ ვიცი. ხო? ეს ზეგანაკვეთური სამუშაო აგრეთვე მოქმედებს შრომის ხარისხზე და აგრეთვე შეგვიძლია ვთქვათ რომ ასევე არის საშიში. Убралот განსაკუთრებით, როცა რკინიგზელთან გვაქვს საქმე.
კი, ბუნებრივია, როცა ზეგანაკვეთური სამუშაოს, ესე ვთქვათ, რეგულაციებით გინდებოდა ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტაცია, რატომაც შეიძლება სახელმწიფოებს ქონდეთ ინტერესი დაადგინონ, რა ტიპის სამუშაო არის ნორმა და რა ტიპის ნორმის ზევით ითვლება სამუშაო ზეგანაკვეთურად, არის სწორედ ადამიანების ჯანმრთელობის დაცვის ინტერესი, რადგან ზეგანაკვეთური შრომა, არარეგულირებული, არანორმირებული შრომა, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ზიანს ახდენს მათ ჯანმრთელობაზე, ესეთი ტიპის სამუშაოს ქვეშ მომუშავე ადამიანი არ შეიძლება იყოს იმდენად პროდუქტიული, როგორც ის იქნებოდა სხვა შემთხვევაში და ბუნებრივია ის შრომის ხარისხზე და იმ პროდუქციაზე აისახება არამარტო მის ჯანმრთელობაზე. ამდენად ძალიან ბევრი არგუმენტია და ზეგანაკვეთური შრომის რეგულირებას. ეს სარჩელი, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, გარდა აკმაყოფილა საკონსტიტუციო სასამართლომ, დაყენებული იყო არაკონსტიტუციურობა სადავო ნორმის ორმუხთან, ეს არის თანასწორობის მუხლი, მე-14 და 20-მე, რომელიც შრომის საკითხებს ეხება და არც ერთ მუხთან სასამართლომ არ მიიჩნია არაკონსტიტუციურად სადავო ნორმა. ჩვენ ჯერჯერობით არ ვიცნობთ სამოტივაციოს და მნიშვნელოვანია როგორი იქნება დასაბუთება სასამართლოსი, კი დასაბუთება, არგუმენტაცია უნდა მოვისმინოთ სასამართლოსი, თუმცა ესე თქვათ შრომის უფლების სასარგებლოდ მიღებული გადაწყვეტილება ეს შეიძლება არ იყოს, არ ვიცი, ნახოთ როგორი იქნება განმარტებები.
კავშირები ამტკიცებენ რომ აი სიცოცხლისთვის საშიშ გარემოში საერთოდ მე მგონი რადიოსმენელს უთხარ დასაქმებულისთვის კანონმდებლობა არის დისკრიმინაციული, ანუ მასწავლებელს შეუძლია, მას არ შეუძლია 40 საათზე მეტი, მე მგონი, ხო, იმუშაოს, მაგრამ აი რკინიგზელს აღმოჩნდა რომ
ავხსნი როგორი არის საკანონმდებლო რეგულირება. ანუ კანონმდებლობა, შრომის კოდექსი, რომელიც კერძო სექტორს ვრცელდება, ამბობს იმას, რომ ნორმირებული სამუშაო რეჟიმი არის 40 საათი. ამის მიღმა იწყება ზეგანაკვეთური შრომა, თუმცა აქვე კანონმდებლობა ადგენს ერთ გამონაკლისს, როგორიც არის სპეციფიური სამუშაო რეჟიმის მქონე საწარმოები, როცა არის უწყვეტობა სამუშაო პროცესის და რკინიგზელს არის ესეთი, ასევე ნებისმიერი მაღაზია, რომელიც 24 საათიან რეჟიმში მუშაობს. მაგალითად, არ ვიცი, ნებისმიერი სუპერმარკეტი, რომელსაც აქვს ასეთი ტიპის მომსახურება, ისიც არის უწყვეტი და აქ დასაქმებული ადამიანები 48 საათი მუშაობენ და ეს ითვლება ნორმას და რეგულარულ შრომად. და ეს არ არის ზეგანაკვეთური შრომა და პრინციპში არის 8 საათიანი განსხვავება იმ ჯგუფს შორის, რომელსაც შეუძლია 40 საათი მუშაოს და ამის მერე ზეგანაკვეთურად დაითვალოს მისი სამუშაო და მეორე ჯგუფი, რომლებიც უწყვეტ სამუშაო სპეციფიურ რეჟიმებში მუშაობენ. სასამართლო ამ შემთხვევაში და მხოლოდ პრესრელიზით შეგვიძლია ვთქვათ, ამბობს საკონსტიტუციო სასამართლო, ამბობს რომ ეს არ არის მნიშვნელოვანი განსხვავება ამ ორ ჯგუფ შორის და რომ სიყოს განსხვავება, ეს არ არის მაღალი ინტენსივობის განსხვავება ორ სხვადასხვა სფეროში დასაქმებულ ადამიანებს შორის, ამდენად მან ვერ დაინახა ორი ჯგუფი, რომელიც დარდებოდა თანასწორობის კუთხით და ამ კუთხით მან არ დაადგინა დარღვევა. და უნდა ვთქვათ ალბათ ის, რომ არაერთ ქვეყანას აქვს ამგვარი დაშვება, არამხოლოდ ჩვენ შემთხვევაში არის, როცა 48 საათიანი შრომა ითვლება ნორმირებულ შრომად, არსებობს სხვადასხვა ქვეყანას, მათ შორის ევროპული გამოცდილებების, როცა 48 საათი და ესეთი ტიპის დიფერენციაცია შეიძლება არსებობდეს იმის მიხედვით, არის თუ არა სამუშაო უწყვეტი და ასე შემდეგ.
48 საათზე მეტი ხომ არის მაგალითები და შემთხვევები.
აქ არის საუბარი იმაზე, რომ 48 საათიანი რკინიგზელისთვის ითვლება ნორმირებულ შრომად და შეიძლება საწარმო მის დაასაქმოს 48-ზე ზევით. და ჩვენთან მთავარი პრობლემები ზეგანაკვეთურთან დაკავშირებით არის რა? პირველი პრობლემა არის ის, რომ შრომის კოდექსი ამბობს, რომ ზეგანაკვეთური შრომა უნდა ანაზღაურდეს გაზრდილი ოდენობით, თუმცა არ ამბობს რა არის გაზრდილი ოდენობა. ანუ მაგალითად, დამსაქმებელი თუ საათში რაღაც რაოდენობა რაღაც თანხას უხდის დასაქმებულს, მან უნდა გადაუხადოს მეტი. თუმცა პრაქტიკაში ეს მეტი არის შეიძლება 1 თეთრით მეტი და ეს ითვლება გაზრდილ ანაზღაურებად. ჩვენი მთავარი რეკომენდაცია, როცა იქნებოდა შრომის კოდექსი, იყო ის, რომ კანონმდებლობა პირდაპირ უნდა ჩაწეროს რა პროცენტულობით უნდა ანაზღაურდეს მინიმუმ ზეგანაკვეთური შრომა. მაგალითად, საათობრივი ხალფასის 15% შეიძლება ეს იყოს. შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია ამბობს, რომ 0.25, ანუ მეოთხედი არის ის, რაც უნდა მინიმუმ დაემატოს ადამიანს ზეგანაკვეთური შრომის დროს. თუმცა ჩვენთან ესეთი სტანდარტი არ არის, წერია მხოლოდ გაზრდილი ანაზღაურება და ეს შეიძლება იყოს ფორმალურად 1 თეთრით და პრაქტიკები ნამდვილად შეიქმნა ამ კოდექსის მერე სწორედ ასეთი, რომ 1 თეთრით მეტი ანაზღაურება ხდება და ეს არსებითად გავლენას არ ახდენს, რა თქმა უნდა, ხალფაზე. ეს არის იგივე, რაც არის რეგულარული შრომის დროს მიღებული ანაზღაურება. მაგრამ ამგვარი ჩანაწერი არ გაჩნდა საჯარო სამსახურში, საქართველოს კანონში, რომელიც შეიცვალა რამდენიმე თვის წინ. მაშინაც EMC-ს საპარლამენტო კომიტეტში იღებდა მონაწილეობას განხილვებში ჩვენ მეუბნებოდით კომიტეტს რომ მნიშვნელოვანი იყო კანონს დაედგინა საჯარო მოხელეებისთვის ზეგანაკვეთური შრომის ანაზღაურების ვალდებულება გაზრდილი ოდენობით და აქვე მიეთითებინა რა უნდა ყოფილიყო გაზრდილი ოდენობა თუმცა მაშინ პარლამენტმა ჩვენ ეს რეკომენდაცია არ გაითვალისწინა და მთავრობას თხოვა რომ დაედგინა რა იქნებოდა გაზრდილი ანაზღაურება საჯარო სამსახურში დასაქმებული პირებისთვის ამდენად თავარი განსხვავება არის ის რომ ზეგანაკვეთური შრომა შეიძლება რა თქმა უნდა და თუმცა ის გაზრდილი და მნიშვნელოვანი ანაზღაურებით უნდა გამოიხატებოდეს გაცილებით განსხვავებული იმისგან ვიდრე ადამიანი რეგულარული შრომის დროს იღებს ეს არის ერთი მთავარი საკითხი ფუნდამენტი ზეგანაკვეთური შრომის და ჩვენს კანონმდებლობაში ეს ფუნდამენტები არ არსებობს როგორც გითხარით და მეორე ძალიან საინტერესო არის ის რომ სახელმწიფოები და ეს არის საერთაშორისო სტანდარტი სახელმწიფოები ადგენენ ზეგანაკვეთური შრომის ზედაზღვარს ანუ უნდა არსებობდეს სახელმწიფოში ერთგვარი წერი რომლის მიღმაც უბრალოდ შეუძლებელია ადამიანის ზეგანაკვეთურა დაასაქმო რადგან ეს არის მისი ჯანმრთელობისთვის ყველა მეცნიერული და სხვადასხვა ემპირიული გამოკვლევებით დადასტურებული ეს არის მაფნე
მაშინაც კი როცა ეს ადამიანი თანახმა
და ჩვენ შემთხვევაში ამგვარი ტიპის ზედაზღვარი არც კერძო სექტორში არც საჯარო სექტორში არ არსებობს ანუ ადამიანები შეიძლება მუშაობდნენ არ ვიცი ძალიან ორი საათი ერთადერთი რაც გინდება ჩვენი შრომის კოდექსით ეს არის რომ ცვლებს შორის უნდა იყოს შესვენება 12 საათი. თუმცა დანარჩენი თქვათ რა როგორი შეიძლება იყოს ზეგანაკვეთური სამუშაოს წერი და ასე შემდეგ ამგვარი რეგულაციები არ გვაქვს. ძალიან ბევრ ქვეყანას მაგალითად ის რაც ჩვენთან არის ნორმალური შრომა მაგალითად რკინიგზაში 48 საათი. ძალიან ბევრ ქვეყანას 48 საათი აქვს დადგენილი ზეგანაკვეთური სამუშაოს წერად. ანუ ამის მიღმა ზეგანაკვეთურის ჩათვლით არ შეიძლება რო ადამიანი დაასაქმოს საწარმომ. და ნუ ეს მაგალითები საჩვენებს იმას როგორი განსხვავებული არის ჩვენი სამუშაო პირობები და ნორმატიული სიუცე და როგორი არის.
რადიოსაც მინდა უთხრა რომ ძალიან ბევრს უკვირს ხოლმე ევროპაში მაგალითად საფრანგეთში რომ რატომ არ მუშაობს ყი ალბათ გაგიგეთ ყირაობით მაღაზიები. ახლა როცა შეიძლება გამყიდველი თანახმა არის და მაღაზიის მეპატრონეს თვითონ უნდა რომ იმუშაოს, მაგრამ მას კანონმდებლობა უგზალავს. ვერ ხვდებიან ხოლმე რატომ უგზალავს კანონმდებლობა? უგზალავს იმიტომ როგორც მე ხვდები რომ არათანაბარი პირობები იქნება ხო ამით როდესაც არის დედა რომელსაც არ შეუულია ყირას მუშაობა იმიტომ რომ ბავშვთან ერთად არის მაშინ ის მაღაზია სადაც ეს დედა მუშაობს გაკოტრდება იმიტომ რომ არის სხვა ქალი რომელსაც შეუძლია მუშაობა
ებუნებრივია ეს არის სტანდარტი ეს არის რეგულირებული ბაზარი სადაც და ეს არის ჯანდაცვის არგუმენტი სხვა შორის რატომ არ შეიძლება ზეგანაკვეთურად დაასაქმო ადამიანები და ნუ ეს სტანდარტები აბსოლუტურად ერთგვაროვნად მუშაობს ძალიან ბევრ ქვეყანაში თქონდა ჩვენ ვართ გამონაკლისები
ვართ კიდევ სხვა მხრივ ბევრს ახსოვს ალბათ რომ მეშახტეების ეს გაფიცვა რომელიც იყო ტყიბულში განსაკუთრებით სწორედ შრომის დაცვას შეიძლება ასე ითქვას ეძღვნებოდა ხო ფაქტიურად მაგრამ გაფიცვის შემდეგ ახლა მეშახტები ამბობენ რომ აი შრომის უსაფრთხოების პირობების გაუმჯობესობის თვალსაზრისით თითქმის არაფერი ახალი არ არის სადღაც წავიკითხე რომ ბინტი და ბამბა დაგვირიგესო ამობენ ისინი მართლა ასეა ანუ არავინ ისევ არ ფიქრობს ამ საკითხს
როგორც ისინი ამბობენ შრომის უსაფრთხოების კუთხით გაფიცვის შემდგომ არაფერი ჯერჯერობით გადახედილი არ არის ეს ლოგიკურიც არის ერთის მხრივ იმიტომ რომ შეთანხმება რომელიც დაიდო გაფიცვის შემდეგ დასაქმებულებს და საწარმოს შორის გულისხმობს ძალიან მოიცავს ძალიან ბუნდოვან ზოგად ჩანაწერს შრომის უსაფრთხოების პირობების გაუმჯობესებაზე და ეს ნიშნავს რას ანუ საწარმომ ამ ხელშეკრულებით აიღო ვალდებულება რომ ის გადახედავს შრომის პოლიტიკას იმის მიხედვით რა ტიპის რესურსები ექნება მას და იმის გათვალისწინებით რას ურჩევს მას შრომის პოლიტიკის შრომის პირობების დაცვის დეპარტამენტი ანუ ამ რეკომენდაციების გათვალისწინებით ის შემუშავებს რა შეუძლია მას რომ გააკეთოს შრომის უსაფრთხოების კუთხით ანუ რეალურად ეს არის ძალიან ისეთი ბუნდოვანი და ზოგადი ვალდებულება რომელიც საწარმომ აიღო თავის თავზე მიუხედავად იმისა რომ გაფიცვის დასაწყისში მუშები აბსოლუტურად კონკრეტულ საკითხებს აყენებდნენ მაგალითად კონკრეტულ შახტაში ჰიგიენური წერტილების მოწესრიგება, ტექნიკის მოწესრიგება და ასე შემდეგ. ამგვარი ჩანაწერები აი ამ შეთანხმებაში არასახულა და მეორე შრომის უსაფრთხოების და პირობების გაუმჯობესება ეს არის აბსოლუტურად სისტემური და სახელმწიფო პოლიტიკასთან დაკავშირებული საკითხი, როცა ჩვენ არ გვყავს ისეთი მექანიზმები, რომელიც დაარეგულირებდა და ვალდებულს გახდიდა საწარმოს, რომ ამგვარი ტიპის გადაიარაღება გააკეთოს, თუნდაც გააკეთოს შედარებით მოდერნიზაცია სამუშაო გარემოსი და ძალიან ბევრ ადგილას ეს თქმის შეუძლებელია მათ შორის წყებულში ეს რაღაც ძალიან დიდ თანხებთან არის უკვე დაკავშირებული იმდენად გენაცველი არის მოძველებული არის ტექნიკა და ეს შეეხება მთლიანად მთელ შახტებს და ბუნებრივია ამ პირობებში ძალიან რთულია ვილაპარაკოთ იმაზე რომ შრომის უსაფრთხოების საკითხები წყებულში აი ამ შეთანხმებით დარეგულირდება როცა სახელმწიფო პოლიტიკა არის აბსოლუტურად აცდენილი იმ საჭიროებს რომელიც დგას ამგვარ ადგილებში და ამგვარ სამუშაო ადგილებზე ამდენად შრომის უსაფრთხოების კუთხით პრინციპში ძალიან ბევრი საკითხი ალბათ წყებულში კიდევ ერთხელ დადგება და ალბათ არაერთხელ დადგება და ეს საკითხები უნდა დადგეს სახელმწიფო პოლიტიკის დონეზე და ბოლოს უნდა შეიქმნას მექანიზმები, რომელსაც ექნება ეფექტური ბერკეტები გააკონტროლოს და ახასრულოს ის ნორმები, ის არც თუ ისე კარგი ნორმები, მაგრამ მაინც რაღაც ტიპი სტანდარტები, რომელიც დღეს გვაქვს.
და თუ ვიცით ჩვენ კომპენსაციის შესახებ დაღუპული ოჯახებისთვის არსებობს თუ არა სოციალური პაკეტები და თუ ეხმარებიან ამ ადამიანებს.
კომპენსაციები როცა ხდება გარდაცვალება და დაშავება, ანუ პრაქტიკა არის ესეთი, რომ ბუნებრივია ოჯახებს შეუძლიათ მოითხოვონ ზიანის განსხვავება საწარმოებისგან, თუმცა ძალიან ცოტა მათგანი მიდის სასამართლოში და მიმართველობის სტატისტიკა არის ძალიან დაბალი. როგორც წესი ხდება ხოლმე კერძო შეთანხმებების დადება საწარმოებსა და ესეც საუკეთესო შემთხვევაში ყოველთვის არა, საწარმოებსა და დასაქმებულებს შორის, იმ ოჯახებს შორის, რომელთაც გარდაეცვალა და რომელთა ოჯახის წევრი დაშავდა და რაღაცა კონკრეტული მოჭრილი თანხა არსებობს ხოლმე, მაგალითად ყიბულში ეს არის 10000 ლარი. თუ ადამიანი გარდაიცვალა, მისმა ოჯახმა იცის რომ ის მიიღებს საწარმოსგან 10000 ლარს. უფრო მძიმე შემთხვევა არის, როცა მაგალითად ადამიანი დაშავდება და მას აქვს განსაკუთრებული და სპეციფიური საჭიროებები. ამ დროს როგორც
აღარ შეუძლია მუშაობა.
აღარ შეუძლია მუშაობა და ამ შემთხვევაში კომპენსაციებიც არის ძალიან მინიმალური და ოჯახები ძალიან მათ ძალიან უჭირთ პრინციპში რომ წავიდნენ სასამართლოში და ადეკვატურ კომპენსაციაზე იფიქრონ საწარმოს მხრიდან. სახელმწიფო ამ ნაწილში არ შემოდის როგორც წესი, ეს არის კერძო მხარეებს შორის არსებული სამართლებრივი დავა, რომელიც როგორც წესი წყდება არა სამართლებრივი გზებით, არამედ შეთანხმების, რომელიც ყოველთვის არის საზიანო და არახელსაყრელი დასაქმებულისთვის, ან იმ ოჯახისთვის, ვისაც გარდაეცვალა თუ რომელიც ოჯახის წევრიც დაშავდა. ამდენად ეს არის აი აბსოლუტურად ბაზრის პრინციპებზე მინდობილი საკითხი და კომპენსაციების ნაწილში სახელმწიფომ არ შემოდის.
კეთილი. ლინა, ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო იყო, მეტროზეც მინდოდა საუბარი, მაგრამ ნუ პრინციპში იქაც იგივე პრობლემა არის დაახლოებით, ხო, როგორც რკინიგზაზე, როგორც შახტებში.
როგორც შახტებში შეიძლება არა, შახტები და მაღაროები კიდე უფრო მძიმე არის. ხოების კუთხით განსხვავებით მაგალითად მეტროსგან და რკინიგზისგან, თუმცა აქაც რა თქმა უნდა არის ძალიან ბევრი პრობლემა.
სინესტეა და ნუ მუშები ძირითადად ამას
ჯამრთელობის ზიანი მიყენებული არის ძალიან მაღალი და ხო.
კეთილი. მაგრამ ალბათ ამაზე კიდევ სხვა დროს ვისაუბრებთ. ლინა ღვინიანიძეს დიდი მადლობა. მას პინძლობდით ჩვენ ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრიდან. მუსიკალური პაუზა იქნება და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. მადლობთ ლინა.
the stairs back into you. I was a damaged desert hollow man, so now I'm plugged into you.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც დღეს შრომის დაცვის მსოფლიო დღეს მიეძღვნა, იგივე სამუშაო ადგილზე დაშავებულთა და დაღუპულთა მსოფლიო დღეს. გადაცემის დასრულებამდე კიდევ დარჩა ცოტა დრო და კიდევ ერთი სიუჟეტი მინდა შემოგთავაზოთ, რომელიც უკვე 2014 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში და მისი ავტორი ასევე ჯიმ შერეხვიაშვილია, სიცოცხლე შრომის საფასური. ჯერ კიდევ მაშინ აღნიშნავდნენ, რომ საგანგაშოა სამუშაო ადგილებზე დაღუპულთა სტატისტიკა საქართველოში, რომელიც შრომის ინსპექციის გაუქმების შემდეგ უკვე აღარ იწარმოება. სწორედ ამ სტატისტიკის შესახებ საუბრობს ჯიმ შერეხვიაშვილი სიუჟეტში, რომელსაც ახლა გთავაზობ და რომლითაც დასრულდება ჩვენი გადაცემა.
საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების მონაცემებით სამუშაო ადგილზე წელიწადში საშუალოდ 50 ადამიანი იღუპება. შესაბამისად, იშვიათია ისეთი კვირა, როცა საინფორმაციო საშუალებები არ იტყობინებიან მორიგი უბედური შემთხვევის შესახებ.
სოფელ ფარცხანაყანებში მომხდარი აფეთქების შედეგად დაშავებული 3 ადამიანი ქუთაისის ავადმყოფოშია გადაყვანილი. წინასწარი ინფორმაციით ძველი შენობის დემონტაჟის დროს ჟანგბადის ბალონი აფეთქდა. ადგილზე დაიღუპა 2 მუშა.
უბედურ შემთხვევაზე, რომელიც სოფელ ფარცხანაყანებში 9 ნოემბერს მოხდა, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 116 მუხლით, რაც სიცოცხლის გაუფრთხილებლობით მოსპობას გულისხმობს. ამავე მუხლით აღიზურა საქმე 13 ნოემბერსაც. ფრაგმენტი საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მიერ გავრცელებული ახალი ამბიდან.
ხელოჩაურში მშენებლობაზე დაიღუპა 47 წლის მამაკაცი, რომელსაც ბეტონის გადასატომბი მოწყობილობა დაეცა. მრავლობითი დაზიანებებით საავადმყოფოში მიიყვანეს სამშენებლო ობიექტის მეპატრონე და მშენებლობაზე დასაქმებული კიდევ ერთი მამაკაცი.
საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანებაში სამუშაო ადგილზე დაღუპულთა რაოდენობის შემცირების აუცილებელ პირობად შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზის შექმნას მიიჩნევენ. გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილის გოჩა ალექსანდრიას თქმით, დღემდე არ აღდგენილა 2006 წელს გაუქმებული შრომის სახელმწიფო ინსპექტორის ინსტიტუტი. 2012 წლის ოქტომბერში გამარჯვებულმა პოლიტიკურმა ძალამ კი არ შეასრულა წინასაარჩევნო დაპირება და არ მიიღო შრომის უსაფრთხოებისა და შრომის სახელმწიფო ინსპექციის შესახებ კანონები. შესაბამისად, გოჩა ალექსანდრია ფიქრობს, რომ მოქმედი ხელისუფლება, ისევე როგორც მისი წინამორბედი, ყურადღებას არ აქცევს დასაქმებულთა უფლებების დაცვას.
შესაბამისად, შევხედავთ იგივე პოლიტიკას, რომ მთავრობა, ხელისუფლება, როგორც ცენტრალური ისე ადგილობრივი, ერიდება ინვესტორების მონიტორინგს, მათ ინსპექტირებას, რათა ისინი თურმე მოიწვი და არ უნდა შეშიდნენ, რამეთმეხი არ უნდა იძინონ, რომ აბა არ გაიცნენ ქვეყნიდან. სამართლობაში ხალხი იღუპება, ჩვენი მოქალაქეები იყოფებიან მონურთან ძალიან ახლოს მყოფ პირობებში, ორგვარი უსაფრთხოების, როგორც ინდივიდუალური ისე კოლექტიური საშუალებების გარეშე, და ეს იწვევს აი ამ უბედურებების კასკადს, რომელსაც შევხედოთ არა მხოლოდ შენებლობაში, ასევე განსაკუთრებით მეტალურგიულ, სამთო-მომპოვებელ, სატრანსპორტო და სხვა სწრაფად განვითარებად და აქტიურ ეკონომიკურ დარგებში საქართველოში.
გოჩა ალექსანდრიას თქმით, შრომის სახელმწიფო ინსპექცია უნდა იმყოფებოდეს პარლამენტის ან და შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაში, რათა მისმა წარმომადგენლებმა მაქსიმალურად დამოუკიდებლად იმოქმედონ. თუმცა ამისათვის შესაბამისი კანონების მიღებაა საჭირო. როგორც ირკვევა, შრომის უსაფრთხოებისა და შრომის სახელმწიფო ინსპექციის შესახებ კანონების პროექტები უკვე მომზადებული აქვს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, რომლის წარმომადგენელმა დავით ივანიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ამ ეტაპზე კანონპროექტებს ეცნობა ცნობიან შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია და საქართველოს მთავრობის სხვა პარტნიორები.
ჯერჯერობით განხილვის სტადიაში აი უცხებებისთვის დარგავნელია ზარ არის, მაგრამ კანონპროექტები ეს ორივე არის მზად. სტრუქტურა რა იქნება? შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროში საჯარო სამართლის იურიდიული პირად უნდა ჩამოყალიბდეს ეს შრომის სახელმწიფო ინსპექცია. სანქციები რა თქმა უნდა იქნება, მაგრამ პირველ ეტაპზე არა, აქ იქნება გონივრული ვადის მისცემა რაღაც პერიოდი იქნება ალბათ განსაზღვრული, როცა გამოსწორების შრომის უსაფრთხოების პირობების შესრულება დაევალება მას, ერთხელ ორჯერ გაფრთხილება და მერე საჯარიმო სანქციები იქნება თავისთავად. ითვალისწინებს კანონი ამას.
ეს იყო დავით ივანიძე, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი. საქართველოს შრომის კანონმდებლობის დახვეწას ავალდებულებს ევროკავშირთან დაახლოების მთავარი დოკუმენტი. ასოცირების შესახებ შეთანხმება. პოლიტოლოგ კახა გოგოლაშვილის თქმით, შეთანხმების 20-ე დანარჩი ჩამოთვლილია ევროკავშირის დირექტივები, რომლებიც ეხება სოციალურ საკითხებს, დასაქმება, სამუშაო დროს, კოლექტიურ ხელშეკრულებებს და სხვა.
მათ შორის არის დირექტივების ნაწილი, რომელიც ეხება სამუშაოზე უსაფრთხოებას და ჯანმრთელობას. და არის ძალიან კონკრეტული დირექტივები, რომელსაც ჩვენ უნდა მივახვდეთ 5 წლის განმავლობაში, რომელიც მოითხოვს შეიარაღების მოთხოვნებს, დაცვის საშუალებები და ასე შემდეგ. ანუ შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი დირექტივა, ეხლა დაახლოებით 20 დირექტივა აქვს ჩამოთვლილი, რომელიც ეხება ჯანმრთელობას და მაგალითად იქ მუშაობის წესები, სადაც ვთქვათ ფეთქებადი საშუალება, აი ვთქვათ ჩვენ თავრო ფეთქებიან ადამიანები იმით რომ მუშაობენ, რა ქვია, ავტოგენებით და რაღაც. აი ვთქვათ აქ არის ძალიან ანუ ასოცირების შეთანხმება ამ მიმართულებით რა თქმა უნდა ძალიან ბევრ რაღაცას ხოს.
ცხადია, ასოცირების შესახებ შეთანხმების დირექტივებს იცნობენ საქართველოს პარლამენტშიც, რომლის უმრავლესობის ერთ-ერთი წევრი გია ჟორჟოლიანი ამბობს, რომ ხელისუფლება დაინტერესებულია შრომის უსაფრთხოებისა და შრომის სახელმწიფო ინსპექტორის შესახებ კანონების მიღებით. გია ჟორჟოლიანის თქმით, ინვესტიცია მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება ეფექტიანი, თუ კი ადამიანური რესურსი, ანუ შრომის წილი ასევე იქნება ეფექტიანი.
რაც ახება შრომის ინსპექციას, ეს ამგვარად უკავშირდება ამ საკითხს, რომ ადამიანები, რომლებიც შრომობენ, უნდა იყვნენ ისეთ პირობებში, რომელიც მათ მისცემს შესაძლებლობას ენთუზიაზმით იმუშაონ და შემოქმედებითად იმუშაონ და არა გადარჩენისათვის და ასე ვთქვათ დაბალკვალიფიციური საქმე აკეთონ და პერსპექტივა ვერ დაინახონ თავის. შრომის ინსპექცია აუმჯობესებს ამ ვითარებას და შესაბამისად აძლიერებს აი ამ კომპონენტს ეკონომიკური განვითარების. თვითონ მეწარმისთვისაც სასარგებლოა, რომ მან ისეთი პირობები შექმნას, სადაც ეფექტური ეკონომიკური საქმიანობა წარემართება და გრძელვადიან პერსპექტივაში ის მის პროდუქციას გახდეს უფრო კონკურენტი.
გია ჟორჟოლიანი იმედოვნებს, რომ პარლამენტი დასაქმებულთა უფლებების დაცვასა და შრომითი პირობების გაუმჯობესებაზე ორიენტირებულ კანონებს მიმდინარე წლის ბოლომდე მიიღებს.
სიცოცხლე შრომის საფასური, ასე რქვა ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტს, რომელიც ახლა მოგასმენინეთ და რომელიც ეთერში 2014 წლის ნოემბერში გავიდა. ამ სიუჟეტის ავტორი ამბობს, რომ საგანგაშოა სამუშაო ადგილებზე დაღუპულთა სტატისტიკა, რომელიც შრომის ინსპექციის გაუქმების შემდეგ აღარ იწარმოება საქართველოში პრინციპში, თუმცა მონაცემები მაინც არსებობს და ამ მონაცემების შესახებ ვისაუბრეთ დღევანდელ გარეცემაში თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც შრომის დაცვის მსოფლიო დღეს ან სამუშაო ადგილზე დაშავებულთა და დაღუპულთა მსოფლიო დღეს მიეძღვნა. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის, კარგაცანდებოდით.
Empty pit.